Nu kommer et interview med pastor Leif Borch Hansen den 17. maj 2005.
Leif Borch Hansen, du har engageret dig igen i situationen på Avnstrup for de irakiske asylsøgere. Hvorfor har du engageret dig?
Det var simpelthen fordi, jeg tidligere har været inde i Integrationsministeriet den 26. august sidste år og protesteret på 98 afviste irakiske flygtninges vegne mod at blive tvangsudsendt til Irak. Og der har jeg så fået afslagene på genoptagelse eller på asyl. Og der ser jeg, at det gennemgående træk er, ja, man skriver det ordret i skrivelserne, så sent som i en skrivelse fra 10. maj, at man henviser til, at situationen i Irak er forbedret, sådan at man godt kan sende dem hjem. Det er ikke rigtigt. Og så har jo Udlændingsstyrelsen udsendt en skrivelse, dateret 2. maj, hvor man direkte anfører, at de vil blive tvangsudsendt, at de kan risikere at blive tvangsudsendt, og at man inden 31. maj skal give tilsagn om at ville modtage en ydelse til at etablere sig dernede. En ordning, der så ophører 1. juni. Og det må man sige er virkelig at presse de irakiske flygtninge nu. Det er jeg så blevet kontaktet om af mennesker, der har meget tæt kontakt til de irakiske flygtninge. Og derfor tog jeg så derned torsdag i sidste uge, torsdag før pinse, og så forholdene i Avnstruplejren. Og det må jeg sige, det var en rystende oplevelse at se, hvilke forfærdelige forhold de lever under der. Disse irakiske flygtninge, mange af dem, flere af dem, har ikke fået penge i over et år. Al aktivitet er på en eller anden måde sat i stå. De opbevares bare. En af dem har været i over 7 år. Det er nærmest at sammenligne med et menneskeligt præparat, der går rundt. Man byder mennesker forhold i Avnstrup, som i mine øjne gør, at Avnstruplejren er uegnet til menneskebolig. Og efter så at have set forholdene der, og talt med dem, så tog vi ind, efter at have fået en aftale til Integrationsministeriet, fredag før pinse. Der møder vi en delegation op bestående af Maja Arty fra Birkerød, og Mette Nøgle fra Næstved, og samt 6 repræsentanter for de irakiske flygtninge. Det være sig muslimske eller kristne. Det her går på tværs af, hvilke grupper de hører til i Irak. Vi havde en aftale i klokken 10:30 i fredags, og kommer også til at tale med 2 repræsentanter fra Integrationsministeriet. Men vi nåede ikke længere end til entréen, og stemningen var meget anspændt, men vi fik lejlighed til at fremsætte vores ærne, også i form af skriftlig indsigelse, hvor vi gør opmærksom på, at det er ukorrekt, når man henviser til, at forholdene i Irak er forbedret. Det kunne man dagen før, torsdagen før pinse, læse om i Politikken, hvor antallet af voldelige optøjer i Irak er fordoblet siden februar-marts måned. Sådan at selve de grundlag, hvorpå man afviser de irakiske flygtninge, det er simpelthen ukorrekt. Samtidig kan jeg oplyse, som jo det er blevet oplyst til pressen, at vores statsminister, Anders Fogh Rasmussen, er kaldt over til Bush til samtale, til på fredag, med henblik på den forværrede situation i Irak. Det stemmer meget dårligt med, at den samme statsminister og landets regering nu presser afviste irakiske flygtninge til at tage tilbage. Man må sige, at regeringen fører en dobbeltpolitik, som er helt uansvarlig. Man må spørge, hvad de danske soldater skal i Irak, hvis man mener, at sikkerhedssituationen er en sådan karakter, at man kan sende flygtningen tilbage. Ja, at man ovenikøbet nu på højeste sagen, diskutere, hvad man nu gør på grund af den forværrede situation i Irak.
Så kan man jo bedre forstå, at flygtningeministeren, hun ikke vil snakke med jer.
Jeg forstår godt, hvorfor man ikke ønsker at tale med os i Integrationsministeriet. Fordi man er forhåbentlig så godt orienteret, at man ved, at det grundlag, man har givet afslagene på til humanitær opholdstilladelse, asyl, eller der kan være særlige grunde, at selve det grundlag, at det holder ikke. Og det gør, at man bliver nødt til at genoptage asylsagerne. Det ved de også godt inde i Integrationsministeriet. Det fremgår i hvert fald tydeligt af, at vi ikke blev inviteret indenfor. På trods af, som sagt, at vi er en delegation på 9, hvoraf 6 er irakiske flygtninge fra Avnstrup. At vi stiller, og man ikke engang kan få lejlighed til, hvad skal man sige, at tale frit. Men vi fik dog lejlighed til offentligt at protestere, både over forholdene i Avnstrup, som jeg anførte, er simpelthen uegnet til menneskebolig, og samtidig det, at man nu presser dem, så siger man fra Udlændingestyrelsens side, at det beroede på en fejloversættelse, at der ikke lå det i det, at de skulle tvangsudsendes. Det er korrekt. Det står ganske tydeligt i den danske meddelelse fra Udlændingestyrelsen. Det, der er meget vigtigt, det er det, at man ikke kører et dobbeltløb og siger et til flygtningene, og samtidig orienterer det officielle Danmark om, at der slet ikke er tale om tvangsudsendelser. Det fremgår helt tydeligt af skrivelsen. Det eneste er, at hvis man bliver tvangsudsendt efter 1. januar, efter 1. juni, og ikke har skrevet under, så får man ingen penge. Man får kun penge med sig, hvis man skriver under inden 31. maj. Det er helt uacceptabelt. Man må sige, og det ved man da også godt i regeringen, at lige gøre opmærksom på, at der faktisk er undtagelsestilstand i Irak. Ja, at man dagligt hører om mellem 50 og 75 mord eller henrettelser i Irak. Og derfor er man jo godt orienteret om, hvad der sker. Jeg vil sige, jeg har på forhånd været imod, at Danmark skulle gå ind i Irak. Noget andet er, at det skridt, regeringen nu tager, overhovedet stiller spørgsmålstegn ved, hvad det er, det, vi egentlig vil i Irak. Man må spørge, er det for at beskytte menneskeliv, eller hvorfor er vi der? Og man må også lige gøre opmærksom på, at det ansete engelske tidsskrift The Lancet for længst har optalt og vurderet, at der er omkommet, for nu at bruge det udtryk, over 100.000 i forbindelse med invasionen i Irak. Det er dog ikke, skal vi sige, helt små tal. Et hvert menneskeliv er jo i sig selv, skal vi sige, uerstatteligt. Men at man er op på størrelser som 100.000, og det tal er åbenbart for længst overskredet, og man hører dagligt, netop som sagt, om mord og hængninger. Så at man må spørge, hvad er det egentlig, vi vil i Irak? Hvis ærende er det, vi går? Er det befolkningens, irakernes, eller er det USA's interesser, vi ønsker at støtte?
Jeg intervjuede en iraker, som bor i Avnstrup-lejren for kort tid siden, og han sagde, at jeg ville hellere sidde 5 år mere på madkasseordning end modtage de her 13.000 med stor risiko for at dø, når det kommer til Irak. I dag starter man første behandling af et forslag om forlængelse på 8 måneder i danske troppers tilstedeværelse. Så den her sag omkring den måde, man behandler flygtninge på, det bør jo debatteres i Folketinget i dag.
Det, der er så underligt, det er, at tingene kører uafhængigt af hinanden. At man ikke kombinerer det. Hvordan kan man forlænge 8 måneder af de danske styrkers ophold i Irak? I øvrigt er der jo flere lande, der trækker tilbage eller har trukket. Hvordan kan man forlænge de danske troppers tilstedeværelse i Irak? Og samtidig vil nægte at give irakiske flygtninge, folk der beder om beskyttelse i Danmark, asyl. Det hænger overhovedet ikke sammen. Man kan spørge med hvilken ret vi gik ind. Men nu synes selve grundlaget for Danmarks tilstedeværelse endnu mere tvivlsomt, end det tidligere har været. Man må undre sig over, at der ikke i langt højere grad bliver protesteret. Hvordan kan man overhovedet tale om, at samtidig med, at vi har en fuld militærstyrke dernede, at man samtidig ikke vil give asyl til irakere i Danmark? Og så det, at man byder dem, de irakiske flygtninge, sådan et forhold, det stiller spørgsmålstegn ved, hvad det er for en politik, der føres på flygtningeområdet. Og det tyder på, at Dansk Folkeparti desværre får større og større indflydelse på regeringspolitik. Man har haft utrolig travlt med at undskylde for, hvad der skete for 60 år siden, hvor man sendte flygtninge, jøder, ud til en uvis skæbne, og som kostede menneskeliv. Det har man sagt undskyld for. Det var måske nok en undskyldning, som ikke koster noget. Det havde måske været mere fair eller mere korrekt at give undskyldninger for de fejltagelser, vi selv begår i dag. Men det er måske også for at fjerne opmærksomheden over for, hvad det er, vi er i fuld gang med at foretage i dag.
Leif Borch Hansen, hvad kan man som almindelig dansker gøre i den her situation?
Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man holder kontakten eller forsøger at få en kontakt til irakiske flygtninge, og ved selvsyn ser, hvad det er, man byder medmennesker i landets asylcentre. Jeg har et godt kendskab til, hvad der foregår oppe i Sandholmlejren, som jo ligger tæt på, hvor jeg bor i Lyngby. Men nu har jeg altså også været i Avnstrup. Jeg mener, det er vigtigt, at man med selvsyn, at man ved selvsyn følger med og protesterer. I et demokrati er det sådan, at det er, når det kommer til stykket, altid den enkeltes ansvar. Hvad enten man sidder i et ministerium og ekspederer sagerne, eller man er almindelig borger, det er den enkeltes opgave at råbe op. Desværre kan man måske nok sige, måske ved vi alle sammen, hvad der foregår, og at det egentlig passer os meget godt at lukke øjnene for det. Men det er, man kan sige, at det stiller spørgsmålstegn ved overhovedet, hvad der er, der foregår i disse år. Og jeg vil sige, det er høje tid at råbe op. Samtidig må det dog siges, at man endnu ikke er begyndt at tvangsudsende, selvom man for længst har gjort, hvad man kunne for at isolere disse flygtninge yderligere og pine dem psykisk. Man er endnu ved tilbage, og derfor er det høje tid nu at protestere og sige fra nu. Netop nu, hvor Folketinget er i fuld gang med at forlænge dansk tilstedeværelse i Irak, at man nu siger fra og siger, sådan kan man ikke lave dobbeltpolitik i Danmark. Det er ikke sådan, at politik og så vores ansvarlighed over for hinanden er to ting. Man kan ikke skille politik og etik ad, for dermed underminerer man overhovedet tilliden til, hvad der foregår i det danske demokrati. Og det er netop den enkeltes opgave der at sige fra. Men i mine øjne er det høje tid. Tærsklen, grænsen for almindelig menneskelig anstændighed, er for længst overskredet.
Leif Borch Hansen, har du prøvet at kontakte de radikale, specielt som samtidig har holdt fanen lidt højt for flygtningene, og ikke de kunne stille krav om at behandle flygtninge ordentligt, som forudsætning for at gå ind i forhandlinger om forlængelse af troppernes tilstedeværelse?
Jeg ved, at Elsebeth Gerner Nielsen er blevet kontaktet. Og jeg ved at Karen Klint fra Socialdemokratiet har stillet forespørgsel til ministeren Rikke Vildshøj om politiets fremfærd på Avnstrup centret. Men desværre må vi erkende, at der er ikke nogen egentlig opposition til det, der foregår. At det var jo den tidligere regeringspolitik, som fortsætter under den nuværende. Det er jo problemet i dag, at der er ikke nogen egentlig opposition. Derfor er det befolkningen, der må sige fra. Det har man gjort før, for 60 år siden. Der var det også befolkningen, der sagde fra. Og det gør befolkningen også i dag. Og det kan jeg kun appellere til, at man der siger yderligere fra, men det er højtid.
Men tror du, befolkningen de ved, hvad det foregår? Fordi jeg synes ikke, der har været meget snak i medierne om de her ting.
Jeg tror egentlig, at det forholder sig, som en har sagt, en meget skarp filosof, psykoanalytiker. Han var sågar opstillet i præsidentvalget på et tidspunkt i Slovenien, Slavoj Žižek, hvor han siger, at man burde nok genlæse H.C. Andersens Kejserens nye klæder. At hvor han læser det på en anden måde, at vi er enige om i Danmark at lukke øjnene for det, som man var det i Kejserens nye klæder, at det er nu engang prisen for at have det Danmark, vi har, at vi lukker øjnene, som Slavoj Žižek, den slovenske psykoanalytiker og filosof, også politiske tænker, siger, at der er altid en obskøn underside til magten. Men hvornår bliver denne obskøne underside overside? Det er jo det, der sker også i Danmark, at selve demokratiet undermineres. At vi på en eller anden måde godt har en fornemmelse af, hvad det er, der er ved at ske, men at vi alligevel på en eller anden måde ikke får sagt fra, fordi vi dybest set ikke vil betale prisen for at hjælpe disse irakiske medmennesker. Det var for mig også slående her op til pinse og blev inviteret ind på et værelse, et rum hos irakerne. Og der ser jeg til min store forbavselse. Det drejer sig jo både om muslimer og alle mulige forskellige grupper. Og der hænger der så billeder af Jesus på korset rundt om der ved sovestederne. Og så er det en, der med et sigende smil siger, vi er alle brødre i Jesus. Det var en skal vi sige, en noget barsk pinseprædiken at få. At det, som vi jo måske burde vide også i Danmark, at det har vi glemt. At vi jo som mennesker hører sammen. Og det var netop her op til pinse, at disse uroligheder fandt sted. Pinsen, som jo netop, skal vi sige, i det regi, hvor jeg kommer, i Folkekirkens regi, understreger samhørigheden på tværs af alle grænser, hvad enten man er kristen, eller man er muslim, eller hvilken holdning man nu har. Derfor stiller det jo ikke bare spørgsmålstegn ved den politik, vi fører, men også ved Folkekirkens rolle i den her sag. Jeg kan sige, at en af dem, der var med derinde, var fra den katolske kirke. Den katolske kirkes rolle, og ikke mindst Folkekirkens rolle. Hvor er kirken henne i det hele det her spil? Så i disse øjeblik sker der nogle frygtelige svigt på det politiske, det kulturelle, også på det kirkelige plan. Sker der et frygteligt sammenbrud. Så der er meget, der står på spil. Det viser netop, hvor papirtyndt det hele er. Hvor uvæsentligt også det, der er, der foregår i kirkerne. At der ikke bliver sagt fra, så det kan høres. Men hele tiden er det jo altid, som Kirkegaard siger, spørgsmål, om man kan nøjes med at lade sig repræsentere andre i Folketinget, eller hvor det er. At det er altid den enkeltes opgave selv at sige fra. Og det vil jeg opfordre til igen. For de afviste irakiske flygtninges skyld. Også for vores egen, for vores egen troværdigheds skyld. For vores egen ret til at overleve. Det er højtid at sige fra. Det kniver slemt i de lande, der har råd til det. I disse år her. Og tage deres del af ansvaret. Og kan Europa, kan Danmark lukke grænserne, så kan de andre også. Det er højtid at sige, nu må vi handle. Nu må disse midlertidige, hvad skal man sige, løsninger ophøre og gøres permanente. Sådan at disse irakiske flygtninge kommer videre i deres liv. Det skulle være underligt, om ikke nogen har lyst til at rejse tilbage, når der engang bliver fred. Men under alle omstændigheder, så er det på tide at lukke flygtninge ud af disse uværdige menneskecentre, der er uegnede til menneskebolig.
Leif Borch Hansen, jeg har tidligere interviewet en kristen iraker, altså assyrisk kristen iraker, og han havde forventet, at i kristenlandet Danmark ville man interessere sig for, hvordan man havde det i Irak. Selvfølgelig alle irakere, men specielt som kristen, havde han forventet i hvert fald, at blev taget godt imod. Men han blev meget skuffet. Jeg havde ham med til et møde hos Dansk Folkeparti, hvor pastor Jesper Langballe var til stede, og han var også meget interesseret. Han mente også, at vi burde hjælpe flygtningene. Men hvis man sagde, at alle flygtninge, alle kristne flygtninge kunne få asyl i Danmark, så ville de bare sige, at de var kristne alle sammen, så det gik ikke, sagde han.
Jeg har godt talt med vedkommende. Han deltog i det møde, der var i Avnstrup-centret. Allerførst vil jeg selvfølgelig sige, om folk er muslimer eller kristne, så er ansvaret det samme. Men det er selvfølgelig pinligt, at man kommer fra et gammelt kristent land. Ja, paradiset skulle jo ifølge geografien åbenbart ligge i Irak, så vidt jeg lige husker. Det burde jeg jo vide, hvis man ellers ved, hvor det nøjagtigt er, det har ligget. Men det er pinligt at blive konfronteret. For det er jo, hvad skal man sige, at her kommer de fra Irak til et land, hvor de tror, at det er et kristent land. 85% af befolkningen er medlemmer af folkekirken. Så er der andre kristne trosamfund, som for eksempel den katolske kirke. Men det er åbenbart revne ligegyldigt, at det betyder ingenting. Og det er dette svigt, som er så pinligt, at de kommer og spørger, om vi ikke har hørt, hvad der lyder i landets kirker, og lader hånt om deres skæbne i asylcentrene. Det er også det, der overhovedet stiller spørgsmålstegn ved folkekirken i disse år. Den katolske kirke har i højere grad, i hvert fald omkring de irakiske flygtninge, hvad skal man sige, markeret sig. Og jeg må også feje for egen dør og sige, hvorfor er der ikke sagt langt mere fra folkekirkens side? Det er en gammel svaghed i folkekirken, som går helt tilbage til Luther. At Luther gjorde det, da han jo var op mod den største magt i Europa, paven, at så allierede han sig med fyrsten og sagde, bare vi kan få frihed i kirken til at forkynde evangeliet, så skal vi nok lade være med at blande os i det politiske. I den, skal vi sige, i det værtlige regimente. Det var en skæbnesvanger fejl af Luther, måske forståelig, men det var fejlagtigt. Og det bliver endnu mere skæbnesvangert at gentage fejlen i dag, hvor vi åbenbart lader ritualerne køre videre i folkekirken om søndagen, som om intet var hent.
Det kan nok ikke være hele forklaringen, for den norske kirke har været mere engageret i flygtningepolitikken. Der har man haft kirkeasylbevægelser, og der har også været bisper, der har taget afstand fra den norske politik på området.
Det er rigtigt. Det er rigtigt, og det er selvfølgelig også pinligt for mig, og jeg ved det godt, at jeg også kender det til de norske kirkeforhold, at man sagde fra under 2. verdenskrig, der var jo nogle voldsomme, det var jo voldsomt i Norge, og man har sagt helt anderledes tydeligt fra i dag i flygtningsspørgsmålet. Og derfor er det, at vi trænger også til et kirkeligt selvopgør, et politisk selvopgør, men også et kirkeligt selvopgør. Og det er selvfølgelig skæbnesvangert, at det er folkekirkepræster, der fører an i kampen for at lukke Danmark over for fremmede. Derfor trænger der igen den grad til et kirkeligt selvopgør i Danmark, og det er dybt problematisk, at folkekirken ikke i langt højere grad som enkeltmedlemmer, hvis ikke biskopperne tør, i hvert fald at hver eneste siger fra. Fordi det skulle dog høre til almindelig børnelærdom, enten man kommer i kirken eller ikke har noget med kristendom at gøre, at man da i hvert fald ved, at som Jesus siger, at den, der forkaster den fremmede, han forkaster Jesus selv. At hvis vi forkaster de fremmede, så forkaster vi kristendom. Så vigtigt er det, der står på spil i de her år. At, at det stiller spørgsmålstegn ved overhovedet, hvad det er, der foregår i folkekirken. Men det, der er vigtigt, det er, at hver enkelt må handle. At det er hver enkelts pligt at sige fra. Man må huske, at den gamle beretning om Kain og Abel, hvor Kain bliver spurgt efter mordet på sin bror, hvor er din bror? Og hvor han svarer, skal jeg være min brors vogter? At denne gamle beretning om Kain, der bliver spurgt, hvor er din bror, at den er fælles for jøder og kristne og muslimer. Forpligtigheden over for hinanden, den er der ingen, der kan løbe fra.
Nu er det ikke alle, der er kristne, men det er vel et universelt humanitært budskab, du sådan set også er kommet med. Det må vedrøre alle danske.
Det håber jeg. Fordi det er enhvers ansvar. Tidligere havde vi under 2. verdenskrig, der havde vi et Sverige at ty til. Dette Sverige findes ikke i dag. Derfor må de enkelte lande selv åbne grænserne og hjælpe disse mennesker. Når man har siddet op til 7 år eller mere i danske asylcentre, så er man faktisk, skal vi sige, så livsforarmet, at man ligesom på en eller anden måde er mærket af det resten af sine dage. Og skal de en dag tilbage til Irak, så må vi i hvert fald sørge for, at det er mennesker og ikke psykiske vrag, vi sender tilbage. Det ender måske med, at de alligevel kommer til at bo i Danmark. Men uanset hvor, så er det vigtigt, at det nu bliver skrevet ind, og at de bliver lukket ud af disse asylcentre, som underminerer dem rent menneskeligt. Sådan at de får en mulighed for at fortsætte en tilværelse. Hvad enten det bliver i Danmark, eller der bliver mulighed for på et tidspunkt, når krigen er slut, og at den, skal vi sige, truende borgerkrig er afværget og vendt tilbage til Irak. Men det er nu, der skal handles.
Og specielt for børnene er det vigtigt.
Man kan i hvert fald sige, at børnene er der uskyldige. Det sagde man også i den måde, vi behandlede psykiske flygtninge, eller tyske flygtninge efter 2. verdenskrig. Man må da spørge, er børnene ikke uskyldige? Der er masser af børn i Avnstrup-centret. Det er beskæmmende, at det foregår i dagens Danmark.
Vi hørte her den engagerede præst Leif Borg Hansen blandt andet berette om sit besøg i Avnstrup-lejren og forsøg på at råbe myndighederne op. Interviewet er optaget den 17. maj 2005.